og erindrer den ei mer. Kan du si oss noe mer trøstefullt til den som som har opplevd seg å være en synder innenfor Gud, er nettopp det at han ikke kommer til hu mer. Det gjelder den første gang du kom til ham, og det gjelder under hele vandringen. Eneste muligheten for at vi kan kalle oss kristne til enhver tid, er nettopp det at Gud ikke kommer i hu våre synder, for Jesu Kristi skyld. Det som gjerne glipper for oss, det er at vi flytter blikket over ifra Jesus til oss selv, vet du, og da, det er ikke der frelsen er å finne, men i ham alene. Jeg skal lese noen vers fra Galaterbrevet i kveld. Og det, du vet hvordan det var med dem, de flytta nettopp blikket fra ham til seg selv. Det ville bli noe mer enn de var ved ham. Men jeg skal lese noen vers der i Jesu navn, men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, takk for ordet ditt. Takk for at det er et levende og frelsende og fødende ord. Takk at det kan føde oss på ny, Herre Jesus, som bare ord får nå frem til oss. Vi ber om at det må skje ved din hellige ånd. Også her i kveld, Herre Jesus, du kjenner hjertene, du vet hvor vi bor. Og du har makt til å nå frem til oss, Jesus, og vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese fra det femte kapitlet der, og fra vers 25 i Jesu navn. Dersom vi lever i ånden, da la oss òg vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette dere åndelige med saktmodighetsånd. Men ta deg vare så ikke også du blir fristet. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For hver skal bære sin egen bør. Amen. For hver skal bære sin egen bør. Da vil noen kanskje si, hva? Skal ikke en kristen være fri fra enhver bør da? Er ikke det nettopp det dreier seg om? Her taler han om å bære sin bør. Den skal jo være fri for det, i alle fall hvis den har tro nok, sies det gjerne. Ja, det er jo de som faktisk forkynner det, vet vi. Men de leser altså en annen bibel enn den jeg leser, i alle fall. Så ser vi altså av teksten her at også kristne har bører å bære. Vi er ikke fritatt for det, fordi om vi hører Jesus til. Å leve i ånden og å vandre i ånden leser vi om her, og da er det de som tenker at dette er å gå omkring som noen slike superkristne, liksom, og strø om seg med nådegaver og tegn og under og så videre. Da skal det følge en veldig kraft med hele veien nå. Sånn tenker man jo gjerne. Men er det virkelig inn i en slik erkjennelse, altså selverkjennelse, den hellige ånd fører et menneske? Er det det? Hele den teksten vi nå leste taler jo et klart språk imot dette her, at vi selv, vår person, kommer i sentrum. Den hellige ånd er ikke kommet til jord for å gjøre oss store i egne øyne, men tvert imot for å gjøre Jesus stor og umistelig for oss. Hans oppgave er altså at du og jeg skal bli stående igjen med Jesus alene. Som vårt eneste håp. Som vår eneste redning, som vår eneste trøst, som vår eneste glede når det gjelder det åndelige liv. Og hvem er det Jesus blir stor og umistelig for? Hva slags folk er det? Det skjønner vi best av å se hvem Jesus er og hva gjerning han hadde på jord. Han presenterer seg jo for oss i sitt ord. Og der sier han, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Altså slår du de to sammen. Han kommet for å frelse og kalle syndere. Han kommet for å frelse det som var fortapt. Slår du de to sammen, så ender du opp med hva da? Fortapte syndere. Altså det vil si slike som ikke kan hjelpe seg selv ut av sin situasjon. Som befinner seg altså i en situasjon hvor de må reddes. Noen må gripe inn og dra deg opp. Og de som vittner sant om ham, hun, Maria dreier seg om da, skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Nå en engel som taler altså. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Altså han skal ta bort dette som stengte dem ute fra Gud. Det var ikke nok altså at de var jøder, det var ikke nok at de var israelitter, det var ikke nok at de drev og offret i tempelen og så videre. Det var en som måtte ta syndene bort. Og så sier denne engelen altså til Josef i dette tilfellet, at han som skal fødes nå av denne kvinnen, han skal ta folkets synder bort. Og så kjenner vi vel dette velsignet vitnesbyrdet fra døperen Johannes' munn. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Vi hører også Jesu egne ord i fariseeren Simons hus. En fariseeren som nettopp trodde og levde etter den lære at han selv skulle bli from og gudfryktig og åndelig og god. Der sier han i forbindelse med denne såkalte synderinnen, som lå gråtende ved Jesu føtter. Hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget, og så kommer det et veldig, veldig viktig ord for oss alle. Men den som er lite tilgitt, elsker lite. Jeg synes ikke jeg er tilgitt så veldig mye, vet du. Da blir det jo ikke så veldig stort dette her. Men har han virkelig dratt meg opp av søla, ikke sant? Jeg har sett liksom hva jeg er infisert av, og hvordan det ville gått med meg om ikke Jesus rakt ut handa og grep meg. Så blir du meget takknemlig, ikke sant? Og når du har vandret med han kanskje 10, 20, 30, 40 år, og du har ikke blitt noe bedre underveis, men må enda komme inn for han som en fattig synder og si, Gud, vær meg synder nådig. Da blir det stort dette med Jesus, ikke sant? Han den samme nå. Tross meg altså. Jesus han innleder denne samtalen med fariseeren Simon ved å si, Simon, jeg har noe å si deg. Jeg kan lett gå på møter og tenke at Jesus har noe å si naboen, eller han som sitter der borte, han kjenner jeg litt til, han skulle trengt å høre dette her, ikke sant? Nei, Simon, jeg har noe å si deg. Jeg har et ord til deg i kveld. Det er noe du ikke ser. Men jeg ser det, sier han. Nå skal du høre hva det er. Det er sånn det er å sitte på et møte hvor ordet blir forkynt i sannhet. Det er ikke bare å klappe i hendene og synge og ha det gøy, vet du. Men det er om å gjøre at ordet får tale til mitt hjerte, så jeg kan bli frelst. Og få bekreftet eventuelt at jeg er frelst. Ikke sant? Og du som hører nå, har han noe å si deg, det er spørsmålet da. Noe som du trenger å høre. Skulle du fremdeles ha noen grunn til å lure på hvem og hva slags folk Jesus er blitt stor og mistelig for etter å ha lest dette? Her ser vi jo det. Og så er det spørsmålet om jeg er blant dem. Eller om jeg rett og slett er blant dem han ikke kom for å kalle det. Nemlig de rettferdige. De som har noe eget å legge på Guds alter. Stort eller smått. Altså det må jo nødvendigvis være de han kommet for. Han blitt stor og mistelig for, ikke sant? Og det ikke de store, men de små. Han som gjerne setter seg nederst ved bordet og synes ikke han rekte å gjøre hjemme i dette fine laget. Han som knapt våger seg inn i våre forsamlinger. For han ikke som oss, ikke sant? Det han Jesus ser, vet du. Tolleren nede ved døra. Det en fin historie om en sånn som kom inn på et møte i Stavanger. En uteligger. Satte seg langt bak der, vet du. Og så sang de denne sangen av Agatha Rosenius, kona til C.O. Rosenius. Hvor det blant annet en strofe som går slik. Min synd mot Jesus som gneisten mot hav. Han slokner og søkker det djupeste kav. Men han satt bak der og ble mer og mer klar over at her hører ikke jeg hjemme. Jeg ikke sånn som de, og så videre. Og så gikk han ut, og så gikk han og sveiv ned på bryggene der i Stavanger i den tiden. Det var dampbåter som gikk. Så fløy den gnist opp av pipa på en av disse dampbåtene, og så traff en sjøen. Så du kan tenke hvordan det var. Det var et fres, så var den borte. Og da så han det. Det brukte Gud. Da så han det. Min synd, altså hvor galt det var med han, kastet bort hele livet sitt. Men min synd mot Jesus som gneisten mot hav. Jesu nåde alltid større, vet du. For disse Jesus stor. Vi kan takke Gud for mange ting, for helse og nesten sagt glede og daglig brød. Vi kan takke for en god familie og for at det har gått vel med å slippe sykdom, ikke sant? Og mange ting vi kan takke Gud for, men det kan en muslim også. Det en ting som skiller dette fra vi opptatt med fra all annen religion og religiøsitet og kristelighet. Hva det? Det blodet. Det Jesu Kristi, Guds sønns blod som renser fra all synd. Og spør igjen, hvem har brukt for det? Det står om en av dem i skriften, vi har allerede vært inne på det. Men tolleren stod langt borte, han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Du ser hvor han plasserte seg selv. Han var ikke som en av dem som vi advares mot i teksten vår, en som hadde store tanker om seg selv og sin egen åndelighet, men han plasserte seg altså nederst ved bordet, ja, våget ikke engang å løfte og sette seg der, men sto nede ved døra. Langt borte, sier Jesus her om det. Han sto langt borte. Men se nå hvor Jesus plasserte ham. Det du avgjør, ikke sant? Hvor Jesus plasserer deg. Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Tenk det. Altså, det vil jo si rettferdig Guds omdømme, den hellige Gud. Se på denne fattige tolleren som rusler hjemover, og så sier han, denne mannen rettferdig for meg. Om han hadde stupet i gata der, så hadde Herren tatt han rett hjem. Akkurat som røveren på gårdset, vet du. Hadde ikke bedt om noe annet enn nåde for Jesu Kristi skyld. Ja, står det at han ba om nåde for Jesu Kristi skyld? Det står ikke det. Men du skjønner, han var i tempelet og ba. Og hva som skjedde der? Jo, der skjedde offringene. Disse offringene som vittnet om det offer Gud en dag skulle bringe for synd. Jo, visst var det for Jesu Kristi skyld. Han gikk rettferdiggjort hjem. Jesus plasserte ham øverst ved bordet. For den som rettferdiggjort fra sine synder, han omgås Gud, vet du. Og det står til og med at du kan omgås Gud med frimodighet for Jesu Kristi skyld, for blodets skyld. Han følte seg nok ikke slik tolleren der han gikk hjem til sitt hus, men så beror det heller ikke på hva du og jeg føler, men på hva Jesus faktisk sier. Og det en vesentlig forskjell, som viktig for oss å få tak i. Vi leser om den såkalte gamle Simeon i tempelet. Han som sto der og vittnet så frimodig, vet du, med Jesus barn i armene, at nå kunne han fare herfra i fred. Hvorfor det? For hans øyne hadde sett Guds frelse, sier han. Det står om han at han i særlig grad vandret i ånden. Skal du høre det underlig? Underlig for mange i alle fall. Den hellige ånd hadde blant annet vitnet for ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Guds Herrens Messias. Han levde virkelig, altså. Den hellige ånd talte til ham. Den hellige ånd åpenbarte ting for ham. Hvor hadde denne omgang med ånden ført gamle Simon da? Han sto vel der på høyden og ropte. Han har ført ham til opptatthet med sin egen fortreffelige åndelighet, til å vokse i egne øyne. Nei, han hadde ikke det. Hør hva ordet vitner der han kommer drevet av den hellige ånd. Hvor driver ånden ham? Til tempelet der hvor Jesus barnet var, ikke sant? Ja. Han som altså var kommet for å frelse sitt folk fra sine synder, fra deres synder. Dit kom Simeon. Dit drev ånden ham. Simeon, det er dette du har bruk for. Dette barnet skal sone dine synder. Det er din vei til himmelen. Det var ikke hjelp i at han var så åndelig, vet du, og hadde kontakt med en hellig ånd. Ånden var der for å åpenbare Jesus for ham, for det var det han trengte. Denne gamle gudfryktige mannen. Hva trenger da du og jeg? Det var noen i Israel som var overmåte åndelige egne øyne. Mennesker, kan du si, som hvis hele tilværelse gikk ut på dette å vokse i Guds frykt og åndelighet. Vi skulle jo berømme sånt, ikke sant? Det gjorde ikke Jesus i dette tilfellet. Hør hva Jesus sier til dem. Dere kjenner hverken meg eller min far. Hva var det som åpenbarte det? De kom ikke til Jesus. De hadde ikke bruk for ham. Og så tilfører han noe fint, noe vi skal merke oss. Hvis dere kjente meg, da kjente dere også min far. Det er altså tale om en fullkommen og fullstendig samklang her. Det er Faderen som har sendt oss sin frelse. Skal du være klar over om du ikke har tenkt på det sånn? Det er Faderen som søker å frelse de fortapte syndere. Det er en evig Gud på hvems hjerte dette ligger, altså, at synderne må bli frelst. De verste av dem. Det er ofte slik tanke ut og går blant oss, vet du, at Faderen, han er liksom vred og opphøyd og utilnærmelig og farlig å ha med å gjøre. Men så har den gode og kjærlige Jesus stilt seg imellom og liksom beskytter oss mot ham hans vrede over synd. Så tenker det seg liksom. Det kan ikke bli mer feil dette, vet du. Denne farlige vreden, og den er like stor i dag som alltid og vil alltid være det. Det er Guds hellighets vrede over synd, det. Ingen forandring på det, blir aldri det. Men denne vrede er også i lammet, i Jesus. Frelsen dreier seg jo nettopp om, er en åpenbaring av, altså hvordan Gud i sitt evige råd har tenkt ut hvordan han skal frelse oss fra å måtte møte denne vrede. Sin hellighet kan han jo ikke oppgi. Altså på grunn av sin hellighet så må han fordømme synden. Kommer ikke utenom det. Hvordan skulle han da gå fram for at vi skulle bli frelst og ikke måtte møte det? Så måtte han lage til en drakt som kunne skjule vår synd fullstendig, helt og fullt. Og denne drakt heter Jesu Kristi rettferdighet. Den som gis oss ved troen. Jeg skal ikke møte Gud ved min rettferdighet. Ikke engang det han har fått virka i meg som kristen. Det er ikke det jeg skal møte Gud på. Jeg skal møte Gud på en annens rettferdighet. Jesu Kristi rettferdighet. Som jeg har fått som en gave. Så leser vi om det. Därför kan han, alltså Jesus, också fullkommen frälse dem som kommer till Gud ved ham. Du kommer till Gud ved ham. Det är alltså faderens frälsesplan du möter i evangeliet. Det är han som har tänkt ut den och gjort det på denna måten. Men det är ingen frälse utanför Jesus, det är bara en förtärande ild mot all synd idag som det alltid har varit. Och vill alltid komma till att få bli. Ser du nog vad aposteln menar med detta att leva och vandra i ånden? Ser du hvor fjernt fra liv i ånden disse ting han advarer imot i virkeligheten er? La oss ikke ha lyst til tom ære så vi egger hverandre eller misunner hverandre, skriver apostelen her. Ja, det er virkelig tale om tom ære når en fortapt sjel begynner å gjøre seg til av hva han er i seg selv. Da har han jo mistet helt begrepet, ikke sant? Da er han jo ute av lys og inne i mørket. Han ser ikke seg selv lenger. Og så begynner han å opphøye seg selv. Du som bare kan bli frelst av pur nåde, hva skal du gjøre deg stor av? Hvorfor skulle du heve deg over noen annen altså? Er det ikke slik at så snart du finner en eller annen du syns du med rette kan kritisere, så vokser du liksom selv? Det er en naturlig og logisk følge det, vet du. Et menneske som er dårligere enn deg. Ja. Finnes det noen mennesker som er dårligere enn deg? Ja, det finnes mennesker som har utviklet tendenser og som gjør fæle, forferdelige ting som du ikke gjør. Men innenfor Gud er vi alle like. Alt kjød er synd for Gud. Det finnes ikke noen mennesker som er verre enn deg for Gud. Vi må alle bli frelst ved lammets blod. Han regner ikke som oss. Han ser dypere enn det. Men dette er å vokse selv. Slik er ikke jeg, tenker du. Jeg er ikke som han eller henne. Er ikke det deilig da vokser de som kjød, den gamle Adam kommer til liv? Det er bare den svære alvorlige hake ved det altså. Dersom han får leve, da må du dø. Den evige død. Hadde vi virkelig forstått dette, da hadde vi ikke vært så snare til å gi ham mat som det vi ofte er. Og så er det en ting som særlig følger dette å leve sant med Gud. Du blir mild i din dom over andre syndere og andre synd. Du blir en slik som apostelen taler om her i teksten, brødre. Om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med sagmodige sånn, altså ikke trå på ham. Ikke ring til vennene dine og se, har du hørt hvordan det har gått med han nå? Ikke døm ham nord og ned, altså. For du er under den samme dom selv, altså ikke utsett ham for noe ondt, sier Paulus her. Men hjelp ham til rette. Vet ikke hvor flinke vi er til det. Hjelp ham, det er Jesu Kristi sinnelag dette altså. Det er jo slik han er overfor oss, men det kan opphøre. Det er det han peker på i fortellingen om den ubarmhjertige medtjener, vet du. Han så fikk så stor nåde, men ikke hadde noen nåde å vise andre. Sant. I kveld er det altså dette sinnelag du står overfor. Når du leser ordet Jesus, han som ser deg nettopp nå. Jeg vet ikke om du kanskje får ferdas over hans ord i kveld. Jeg vet ikke hvordan du tar det. Gud, vær meg arme synder nådig. Jeg kan ikke møte Gud sånn som jeg er nå. Når jeg møter ditt ord, da ser jeg at jeg er en stor synder imot Gud. Han har altså dette sinnelag overfor deg som kommer til ham med din synd. Og ikke har noe annet å tilby ham. Og du, hvor fint om du kunne ha møtt mer av dette hos brødrene også, ikke sant? Hos andre kristne. Du har hatt mer av det sinnelaget der, det har vært godt det. Og du var fint om du selv kunne hatt mer av det, ikke sant? Ja. Men dette sinnet, det vokser altså bare frem der hvor et menneske lever i sannhetserkjennelse, der hvor det fremfor alt ser seg selv. Har du truffet på disse mange i forsamlingen som absolutt ikke vil høre om synd? Kanskje det noen her i kveld også? Synes vi taler for mye om synd? Er de som kommer til å forkynne rett på å si, hvorfor taler dere så mye om synd? Folk blir jo skremt bort av det, vet du, sier de. Det er jo bare et svar på det, at Jesus kom for syndere. Hvis ikke du ser at du er enig blant dem, hva skal du med han? Så får vi sånne forsamlinger dessverre som Paulus advart allerede korinterne mot. Jeg frykter for at dere har fått et annet evangelium. En annen Jesus og en annen ånd. Jeg vet ikke om det er mindre aktuelt i dag enn det var den gang. Det er også ikke vil høre om synd, og det er fordi det er den gamle Adam som fremdeles styrer skuta, vet du. Det følger ulykke med slike mennesker i forsamlingen. De gir sannheten trange kår. Det frelsende budskap, det får ikke lyde fullt ut. Vi skal ikke tale om menneskets synd og fortapthet. Er det de som sier oss, vi skal forkynne Kristus? Det er bondfalskt, ikke sant? Du kan ikke forkynne Kristus sant dersom du ikke forkynner det han selv vitner om seg selv, at han er kommet for å kalle synder og søker og frelser det som var fortapt. Noen annen Kristus finnes jo ikke, bortsett fra disse menneskenes fantasi, da. Men det er den eneste Kristus som er sendt ifra himmelen. La enhver prøve sin egen gjerning, leser vi her til slutt. Ja, kanskje det er det som mangler oss ofte, at vi virkelig måler den, altså ikke i forhold til naboen eller til andre kristne, men til Guds hellige lov og vilje. Og se hvor langt vi kommer da. Å bære en annens byrde er ofte ikke annet enn å komme med det forløsende ordet til den som strever med sitt eget. Han, sier apostelen og taler om Herren, som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Men den som er stor og selvhjulpen i egne øyne, han trenger jo ingen trøst av Gud, og har da heller ikke noen trøst å bringe andre, i alle fall ikke de som virkelig er i nød. Gud, vær med varme synder nådig. Det står sånn i en sang, blir du selv fornøyet, sånn sang de før. Har du alt deg bøyet bort fra livets liv? Bare de som kjenner syndens nød seg vender, hen til nåden fri. Jeg nevnte dette sangverset for en eldre kirkemann for en del år siden nå. Da dro han på smilebåndet. Han var ikke en slik fattig stakkar, han vet du. Så han syntes dette var ynkelig. Kjære venn, måtte du for all del komme til denne sannhetserkjennelse før du står der fremfor den endelige dom. Ja. Jeg hørte en svensk forkynner for mange år siden. Han fortalte om en jente bort i Sverige, far hennes var død. Og så sier hun i begravelsen, far tok dommen her, han sa. Så han skal ikke møte den på andre siden. Han tok dommen her. Ja. Og frikjent ved Jesus Kristus. Det var de som har tatt dommen her som flyr til han, ikke sant? Det er hva Jesus vil, og det er hva ånden driver til. At du skal søke tilflukt hos ham, før den dagen kommer, da du slipper å krangle med en forkynner i tilfelle, da skal du krangle med Herren selv i tilfelle. Måtte Gud føre oss alle på en sånn måte, at vi slipper det den dagen. At vi mottas i himmelen, for Jesu Kristi skyld. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Så ber vi om at det lykkes i oss, Herre, som hører det. Vi trenger det så innerlig, men det er ikke alltid vi ser det, hvor innerlig vi egentlig trenger det. Men det gjør vel ingen oss. Men dog allikevel. La det bli sånn i alle fall at vi ikke har noe annet å fly til Jesus enn din frelse. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.